ne abokai bamako e rasbat ni mɔgɔ minnu minɛna k'u be fɛ ka camacɛ fanga dafiri ne y'u ka avokat ye u ka sɔrɔna donna bamako chambre d'accusation y'a yira k'a fɔ procedure min kelen do u nɔfɛ a procedure man ɲi chambre d'accusation a ye procedure nunu annulé a ye mandat de dépot min b'a to u bilala kaso la juge d'instruction min y'o di a y'o annulé k'a fɔ donc minnu minɛnen do u bɛɛ ka a y'a yamaruya u bɛɛ ka bila avocat général n'o ye procureur général dankan ye audiensi la sariya b'a permet hali ni min fɔra y'a k'a sɛbɛ nano n'a ma jɛ n'o ye audiensi la a be se k'a fɔ ko a ma jɛ n'a ye donc audiensi la ale y'a fɔ k'a sɔnna avokaw ye min fɔ ko sariya man ɲi poursuite nunu man ɲi ko k'u annulé donc avocat général a ye ors de mise en liberté min b'a yamaruya u ka bɔ kaso la a y'a labɛn kiiri bannen kɔfɛ ka taa di a ka procureur général ma a k'a siɲɛ procureur général y'a minɛ k'a ma k'a be taa ministère la ka taa yamaruya ɲini u fɛ n'a ka kan ka min kɛ ɔ o kɔfɛ de a bɔra somali tele la k'a fɔ ko a be pourvoir kɛ pour que ka taa ni dossier ye cour supreme na donc pourvoir mana kɛ o b'a yamaruya a ka mɔgɔ nunu garde fo cour supreme ka kiiri tigɛ avocat minnu bɛɛ be dossier la an taara procureur général voir a seginna k'an ye k'a fɔ ko ale ye procureur général de ye a be ministre de ka bila la donc ministre y'a fɔ a ka cour supreme saisi cour supreme saisili c'est pour que n'a sɔrɔ cour chambre d'accusation ye sariya sɔsɔ cour supreme be saisi o de la a ko k'ale t'a dɔn ni sariya sɔsɔra a ma sɔsɔ de ale t'a saisi o kama pour l'instant a y'a saisi de pour que mɔgɔ nunu ka to kaso la parce que sariya la ale bolo n'a ye pourvoir kɛ nunu tɛ se ka bila bon anw ka yeli t'o ye a dangan yɛrɛ fana ka yeli t'o ye puisque o kun ye papier dila min b'a yamaruya o be bɔ kaso la
an be ni wagatini min na aw fɛnɛ bena mun le kɛ yaasa a ka mɔgɔ minnu minɛnen do u ka se ka bila
n'ala sɔnna ma an bena demande wɛrɛ kɛ chambre ye chambre ka o décision interprété o sara ye interprété est ce que pourvoir ka kan ka a to nunu ti bɔ wa ou bien chambre ka décision ye be exécuté n'o jaabi kɛra min ye n'ala sɔnna ma an tɛn'o fana mɛ san kɔni kow jɛra parce que procureur y'a yira k'a fɔ ministre de ko ale ka pourvoir kɛ pourvoir kɛkun fana dɔwɛrɛ tɛ pour que nunu ka to kaso la bon dossier in kabin'a daminɛna a be ten de nunu sécurité d'état de y'u minɛ ka tila k'u di justice ma k'a fɔ u ka preuve ɲini k'u be kun be fɛ ka fanga dafiri o preuve ma ye a ma sɔrɔ a ti dossier la
ko a bena kuma ni a ye an n'a ye ɲɔgɔn ye a ye mun de fɔ
sariya la liberté de ye principe ye mɔgɔ ka kan ka to ni kiri nin sugu be kɛ ni cour d'appel chambre d'accusation y'a yira k'a fɔ u ka kan ka bila procureur tun ka kan ka to u ka bɔ hali n'a ka pourvoir kɛ cour supreme be tila k'a fɔ ni sariya sɔsɔra n'a ma sɔsɔ mɛ nunu kɔni minnu ma foyi kɛ u ka bila yan'o kiri cɛ mais procureur ma sɔn an ka jamana sariya kɔ an be ala kɔ an be sariya kɔ an n'a kɔnɔ ka taa cour supreme la yan'o cɛ an bena chambre d'accusation ɲininga